Aga läheme nüüd Jumala sõna juurde ja loeme sissejuhatuseks prohvet Jeremia raamatust 29. peatükist salmid 4-7. Nõnda ütleb vägede Jehova, ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja. Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid. Võtke oma poegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid poegi ja tütreid. Paljunege seal, ärge vähenege. Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia. Ja paluge selleks Jehovat, sest selle hea põli on ka teie hea põli. Eile oli 1. mai. Mina ei tea täpselt, mida see 1. mai ütleb tänapäeva rahvale. Mõned kutsuvad seda kevadpühaks, teised töörahva pühaks. Aga mina olen juba üsna vana mees ja mäletan neid aegu, millal seda nimetati rahvusvaheliseks töörahva solidaarsuse päevaks. Ja see oli suur riiklik püha. Paljudes riikides on see riiklik püha tänapäevani, eriti Euroopas, näiteks Saksamaal. Tööst vabapäev riiklik püha. On huvitav mõelda, et päev, mil tähistatakse eesõigust töötada, õnne omada töökohta ja teenida sellega ülalpidamist, veedetakse tavaliselt mitte töötades. Töö rahva püha on tööst vaba päev. Keegi pole tulnud välja hiilgava ideega, et sel päeval võiks töötada puhtas töörõõmust. Ilma palka küsimata, suurest õnnest, et ma võin töötada. Kuid küsimus on, kui palju inimesi üldse töötab puhtast rõõmust. Isegi siis, kui ta saab selle eest head palka. Kui palju on neid inimesi, kellele meeldib nende töö? Kui sinule meeldib su töö, ja sa lähed iga päev tööle suure rõõmuga, siis oled sa kindlasti vähemuse hulgas. Sest ühe uurimuse kohaselt ei meeldi 2/3 töölistest nende töö. Enamus inimesi töötab lihtsalt sellepärast, et ei ole muud võimalust. Kuidagi tuleb ju hankida raha elamiseks, oma pere ülalpidamiseks. Kuid tööle ja tööl käimisele on võimalik vaadata ka teissuguse pilguga. Selle asemel, et näha tööd orjusena, võib seda näha ka väljakutset esitava võimalusena. Ja vaadelgen täna mõningaid neid võimalusi. 1. Tööga, ka tööga on võimalus teenida Jumalat. See pakub meile suurepärase võimaluse olla Jumala teenistuses inimeste aitamiseks. Kas me oleme mõelnud, et peaaegu kõik, mida me teeme, mõjutab kedagi teist? Meil on toit, sest on olemas talunikud, põllumehed, kes kasvatavad põllusaadusi ja loomi, ning me kõik saame kasu nende tööst. Ja meil on hea meel, kui nad teevad oma tööd hästi, südamega, mitte nii haltuura korras. Pea asi, et saaks priskemad loomad ja suurema saagi vaid et see oleks inimestele ka tervislik toit. Meil on riided, sest on inimesi, kes neid meile valmistavad ja on hea, kui nad teevad meile ilusaid ja häid riideid, mida on ka tervislik kanda. Jeesus veetis 30 aastat oma maisest elust väikeses Naatsareti linnas, abistades oma maist isa tema puusepa töökojas. Miks? Sest töö oli ka tol ajal oluline ja tähtis. Inimesed vajasid maju, nad vajasid ikkeid oma härgadele, nad vajasid kappe ja laekaid, toole ja laudu. Paljud inimesed said kasu Joosepi ja Jeesuse tööst. Vahel on mõni inimene isegi tunnistanud, et on saanud kasu minu jutlusest. Ta on hakanud mõistma mõnda asja paremini või on saanud lihtsalt julgustust ja kinnitust oma usueluks. Seda on hea kuulda. See innustab mind valmistama ette veelgi paremaid jutusi. Samal ajal tuletab see meile meelde, kui oluline on kõik see, mida me ütleme või teeme, sest see kõik mõjutab teisi. Kuid keegi võib öelda, sa ei tunne minu ülemust. Sa ei tea, milliste inimestega mul tuleb koos töötada. Kas sa tead, milline võimuvõitlus meil pidevalt käib? Milline flirtimine, vandumine ja räpaste, kahemõtteliste lugude rääkimine? Kuidas ma saan olla seal kasulik? Kuidas ma saan seal Jumalat teenida? Ma loen teile Pauluse poolt Efeslastele kirjutatud epistli 6. Peatükist lõigu, mis peaks hästi sobima meie mõtte juurde. Siin mainitakse küll orje, kuid sama hästi käib see ka vabade tööliste kohta. Efeslastele 6:5-8. Orjad, ehk siis töölised, olge sõnakuulelikud neile, kes teie isandad on liha poolest, kartuse ja värinaga oma südame kohtlases meeles otse kui Kristusele, mitte silmakirjaks, nagu püüdes olla inimestele meelepärast, vaid kui Kristuse orjad, kes südamest teevad, mida Jumal tahab, orjates hea meelega, otse kui issandat ja mitte inimesi, teades, et issand selle hea, mis keegi on teinud, tasub iga ühele, olgu ta ori või vaba. Sisuliselt ütleb Paulus, isegi kui su ülemus on kõige halvem inimene, keda sa oled näinud, tööta temale nii, nagu sa töötaksid Kristusele. Ja Jumal tasub sulle sinu ustava töö eest. Nii võime me teenida Jumalat kõikjal, kus me töötame. Mõelgem näiteks Piibli Taanielile. Noore mehena viidi ta vangi Paavelisse kaugele oma kodust Jerusalemas, kus teda ümbritsesid inimesed. Kodus teda ümbrisid inimesed, kes uskusid sama, mida uskus tema ja teenisid elavat Jumalat. Nüüd aga siin Paabelis elas ta täielikult paganlikus keskkonnas. Teda ümbrisid inimesed, kes mõtlesid hoopis teisiti ja teenisid ebajumalaid, kuid hoolimata sellest jäi Daniel Jumalale ustavaks. Oli võimalik töötada ja hästi töötada. Ka täielikult paganlikus, ebameeldivas keskkonnas. Järgmisena teatab piibel, et pagani kuningas määras Taaneli oma teenistusse väga kõrgele ametikohale. Keegi on öelnud, et kui sa tahad minna ära Jumala juurest, siis asu valitsuse teenistusse. Tööta mõnda aega selles keskkonnas ja ei lähe kaua, kui sa leiad ennast Jumalast nii kaugel, kui üldse võib minna. Kuid see ei pea olema nii, nagu võime õppida Taanelist. Ja mis kõige huvitavam, keskkonnaga mitte sulandudes, vooluga mitte kaasa minnes, Taaniele mitte ei langenud oma positsioonilt allapoole, vaid tõusis järjest kõrgemale. Ei pea selleks maailmaga muganduma, et tõusta positsioonid kõrgemale või saada paremat palka või saada parema töökoha. Ka Jumalale ustavaks jäädes, maailmale eeskujuks on olles, võime meie oma positsioonilt tõusta, nagu tõusis Taaniel. Paganliku riigi paganlikus valitsuses. Me oleme kuulnud mõnedest Eesti kristlastest, kes on saanud poliitikuteks. Natuks aja pärast on nad minetanud oma kristliku identiteedi. Kuid see ei tarvis olla nii. Taanieliga olnud see nii. Kui Paabeli riik langes meedlaste ja pärslaste kätte, tunnustas ka nende valitseja Darjaves, ehk ajalooline Dareios, Taaniele silmapaistvaid võimeid ja omadusi ning peagi sai temast üks riigi kõrgeimaid ametnikke. Kuid tal oli vaenlasi. No, millisel riigi ametlikul ei ole vaenlasi? Ja need organiseerisid vandenõu tema vastu ning surusid läbi seaduse, mis keelas tal teha midagi, mis oli väga oluline tema usule Jumalasse. Aga Taaniel ei lastud ennast sellest kõigutada. Ta teenis Jumala tustavalt nagu enne. Ja kuningas Darjaves, kes oli juba jõudnud temaga sõbruneda, oli sunnitud lastma ta visata lõvide auku, jättes temaga hüvaste sõnadega, sinu Jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind. Koopa suule pandi kivi, mis pitseeriti kuninga ja ülikute pitseritega, nagu Jeesuse haud. Veel oli kuningas õppinud Taanelit midagi, nimelt paastumist hinge kitsikuses. Nii veetis kuningas öö paastudes, võib-olla ka palvetades, kes teab. Ning ruttas hommikul vara hauale, tahaks öelda hauale, nii nagu see oli Jeesuse loos. Ja ka Taaniel oli tema vaenlaste meelest maetud. Kuid loeme piiblist selle hommiku sündmustest. Taaneli 6.20.21. Ja see on väga sarnane ülestõusmise hommiku kirjeldusele. Koidu ajal, kui valgeks oli läinud, on ju niimoodi kirjutunud igas neljas evangeeliumis. Nädala esimese päeva hommikul vara, kui hakkas valgeks minema. Kuningas tõusis ja läks kiiresti lõukorda augu juurde. Ja kui ta jõudis augu juurde, kus oli Taaniel, hüüdis ta kurva häälega ja kuningas rääkis ning ütles Taanielile, Taaniel, elava Jumala sulane, kas su Jumal, keda sa lakkamat oled teenud, on suutnud sind päästa lõukoerte küüsist? Kas pole tore kuulda? Taaniel töötas paganlikus valitsuses, paganlikus õhkkonnas, paganliku kuninga heaks. Ja paganlik kuningas teab, et Taaniel teenib oma Jumalat lakkamata ning isegi usub mingil määral, et see Jumal on võimeline päästma. Me oleme kuulnud inimestest, kes on töötanud eluaeg ühes töökohas Ja kui ta on pensionile läinud ja võibolla siis seal lahkumispeol tuleb kuskilt välja, et see inimene oli usklik, et see oli kristlane. Ja töölised löövad käsi kokku, mõtlema, töötasin temaga 40 aastat koos ja ma ei teadnudki, et ta oli kristlane. Daniel töötas uskmatute inimeste seas. No, ja piivli usu mõttes uskmatute, nad olid tegelikult usklikud, nad olid pagana usku ja võibolla see isegi tegi asja veelgi raskemaks. Kui ta suutis neile tutvustada oma jumalat ja kõik teasid, et ta teenib oma jumalat tustavalt, ja et see Jumal on võimeline päästma ja nüüd Jumal ka demonstreeris, et ta tõesti on võimeline päästma. Kuidas on meiega? Kas meie ülemus, kelle käe all me töötame, teab seda kõike meist? Kas ta teab, et me teenime Jumalat ustavalt? Ning et see meie Jumal, keda me teenime, võib isegi meid surmast päästa. Me peame sellest oma ülemusele rääkima. Ja me peame näitama seda oma eluga ja tööga. Ja selliselt me saame ka oma tööga teenida Jumalat. Ja selliselt me näeme, et meie töö on meie jaoks eriline missioni põld. Ja teine punkt meie tänases mõtlesuses ongi, me oleme kõik evangeeliumi töölised. Mitte siis lihtsalt töölised selles asutuses, vaid me oleme ka evangeeliumi töölised. Ka selles asutuses, kus me töötame. Kristlastena oleme me kõik kutsutud osalema ka vaimulikus töös. Enne pastori ametise kutsumist töötasin ma mitmes kohas. Enne sõjaväeteenistust ühes Tallinna tehases ja pärast armeeteenistust ühes kolhooside ehituskontoris. Kuid mida ma tahan rõhutada on see, et kus ma ka töötasin. Ja isegi Vene sõjaväge või sõjaväes teenides ei olnud ma evangeeliumi tööline vähem kui praegu. Pastori ametit pidades. Igal pool andsin ma oma kaaslastele tunnistust oma Jumalast. Kui alati mitte suuga, siis vähemalt oma eluga ja suhtumisega töösse. Millist tunnistust ma andsin, see on ise asi. Aga ma püüdsin teha oma parima. Ja peale tööaega osalisin ma aktiivselt kohaliku koguduse töös. Selline on iga kristlase elu. Selleks me oleme kutsutud. Me ei pea olema palgalised missionitöölised, aga me oleme sellegi poolest missionitöölised ehk evangeeliumitöölised. Me oleme Jumala tunnistajad. Paulus ütleb, et me oleme Kristuse kiri, mida inimesed loevad. Nii et iga kristlane on evangeeliumi tööline, kus ta iganes töötab. Muidugi võib Jumal kutsuda kedagi töötama ka otseselt missioni põllul, kus talle makstakse palka kümnisest. Kuid sellele kutsele vastates ei ole sa rohkem evangeeliumi tööline kui praegu. Sa lihtsalt töötad teises kohas ja teises valdkonnas. Sa võid öelda, ma olen olukordade ohver. Ma olen sunnitud seal töötama, sest ma ei ole saanud endale paremat ja meeldivamat tööd, mida ma oleksin soovinud. Ja nii ma töötan seal vastumeelselt. Ja kuidas saan ma seda tööd teha hästi? Kuidas ma saan anda teistele head eeskuju heast ja innukast tööst või töötamisest. Ka Daniel oli olukordade ohver. Miks oli Daniel Paabelis? Kuidas ta sinna sattus? Kas ta igatses töökohta selle paganliku kuninga administratsioonis, esitas oma CV ja sõitis rõõmsalt kohale, kui osutus konkursi võitjaks? Ei, me kõik teame, et ta viidi sinna vägisi, vangina. Kuid meie sissejuhatav kirjakoht selgitab, et see oli Jumal, kes laskis asjadel kulgeda seda rada. Jeremia manitses, taotlege selle linna heaolu, kuhu mina olen lasknud teid viia. Küll vangina, kui siiski Jumal lubas sellel sündida. Ja paluge selleks Jehovat, sest selle hea põli on teie hea põli. Nii et Daniel uskus, et Jumal oli ta sinna saatnud, tegema selle rahva juures, selle rahva seas missioni tööd. Ja ta tegi seda ustavalt, parimal viisil, kuidas oskas ja suutis. Nii et kui sa oled oma ilmalikus töökohas, töötamas kõrvuti mõne suurima paganaga, kes räägib sulle oma elust ja perekonnast, oma rõõmudest ja muredest ja unistustest, siis püüa sellest näha Jumala kingitud võimalust kuulutada sellele inimesele evangeeliumi, mõjutada teda heas suunas. See on sinu missioni põld. Ja me mõistame, et viimasel ajal, postmodernistlikul ajastul, ei olegi palju muid võimalusi, mis on nüüd tööd teha. Vähe inimesi tuleb ise kirikusse. Tavaliselt inimesed tutuvad usuga just nimelt sõprade kaudu, kaastööliste kaudu, sugulaste kaudu. Nii et kasutage ära oma töökohta, et inimestele, kellega me koos töötame, kuulutada evangeeliumi, avaldada nendele positiivset mõju. Me võime kutsuda seda elu või elustiili evangelismiks. Ja selles mõttes me oleme kõik evangeeliumi töölised, kus iganes me ka ei töötaks. Ja kolmandaks, kuidas me tunnistame efektiivselt? Kui me oleme evangeeliumi töölised, siis me soovime töötada efektiivselt ehk tõhusalt. Kuidas seda teha? Meie sissejuhatavas kirjakohas ütles Jumal Paabelisse vange viidud inimestele, ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja, võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid, võtke oma poegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid poegi ja tütreid. Paljunege seal, järge vähenege ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia ja paluge selleks Jehovat, sest selle hea põli on ka teie hea põli. See on väga praktiline nõuanne ka meile, kes me elame samuti tegelikult võõral maal, kes me laulame, mu kodu siin ei ole. Meie kodu on seal, kus Jeesus on meil aset valmistamas. Kuid antud hetkel me oleme siin. Ja kuni me oleme siin, ütleb Jumal, ehitage kodasid ja elage neis, abielluge ja saage lapsi, töötage ja edenege, taotlege oma kodupaiga heaolu. Seda tegi Daniel ja tema sõbrad. Ja viimastel tuli minna läbi tulest ja Danielil läbi lõvide august, lõvide koopast. Kui Jumal oli nendega ja on ka meiega, kui meil tuleb läbida oma katsumused ühenduses Jumala teenimisega. Ühest Hiinas asuvast Korea missioni lastekodust kirjutab selle juhataja. Meie lapsed janunevad armastuse järele. Hetkel on vaid 2/3 meie lastest orvud. Ülejäänutel on isa või ema elamas kusagil. Mõned lastest teavad, kus, kuid nad ei taha minna tagasi koju, sest paljud neist olid seal väärkoheldud. Üht meie lastest oli kasuisa peksnud nii kõvasti, et meie juurde tulles leidsime medalt 4 murtud luud. Üht meie tüdrukuist oli põletatud sigaretidega üle kogu keha. Ühelt teiselt tüdrukult on ta kasu vanaema tõmmanud pooled juuksed juurtega välja, nii et ta on peaaegu kiilakas. Pole ime, miks nad ei taha minna koju ja miks nad igatsevad armastuse järele. Teised lapsed, kes on meie juurde põgenenud Põhja-Koreast, ei taha minna koju sellepärast, et seal pole süüa. Nad on näinud inimesi nälgimas surnuks ja neid hirmutab mõtte nälgimisest. Nii jooksevad nad ära kodust, ületavad eluga riskides Põhja-Korea ja Hiina piiri ning asuvad kerjama Hiina tänavail. Muidugi on ka täiskasvanud põgenike, jätkab see lastekodu juhataja. Ja kui need Hiinas kinni püütakse, toimetatakse nad tagasi Põhja-Koreasse ahelatega randmete ümber, kusjuures mõnikord on traat lükatud ka läbi kõrvalestade ja isegi nina. Te võib-olla ei usu mind, aga ma olen näinud palju pilte neist ahelais ja traadiga kõrvu ja ninapidi veetud inimestest. Ainuüksi möödunud aastal saadeti selliselt tagasi 3000 inimest. Paljud meie kooli lõpetajad töötavad missionäridena nende põgenike hulgas. Loomulikult te teate, et Hiina ei ole missionäridele töötamiseks vaba maa. Nii maskeerivad meie kooli lõpetanud end õpetajateks või kaupmeesteks. Aga kui nad tabatakse missionäridena, arreteeritakse nad kui spioonid. Paljud neist on juba arreteeritud ja pandud vangi. Kuid nad jätkavad evangeeliumi ja Jumala armastuse levitamist kuni oma viimse hingetõmbeni. Nii tunnistavad inimesed Jeesusest Hiinas. Riskides oma eluga, võideldes tohutute raskustega. Aga nad ei saa teisiti, sest nad tunnevad, et Jumal on neid selles kutsunud. Mitte ainult missionäride töö, vaid iga töö on võimalus teenida Jumalat ja kaas inimest. Võtkem siis Kristus endaga kaasama töökohale, kus iganes me ka ei töötaks. Ning tehke oma tööd ustavalt ja võimalikult hästi. Mitte kui inimestele, vaid kui Jumalale. Ja Issand tasub iga ühele selle hea, mis ta on teinud. Selles võite olla kohe päris kindlad. Ükski meie jõupingutus ei jookse tühja. Aamen.